Dobrý den. Scházíme se u 609. vydání rozhlasových toulek českou minulostí, které připravují
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a autor Josef Veselý. I režisér Jaromír Ostrý se podílí, podobně jako knižní inspirátor toulek Petr Hora Hořejš.
Sladování, má-li býti dle umění provedeno, jest větší nesnadná práce spočívající na mnohých pozorováních, kteráž za panující doby roční na dostatečném vědění se opírati musí, než mnohý sládek nebo dokonce fušer v umění pivovarském si představuje.
Tato slova napsal František Ondřej Poupě ve svém spisku o umění vařit pivo. Sepisoval jej v době, kdy si sládkové pomáhali při vaření piva kostmi zločinců, psími a netopířími výkaly, zemí, kterou krtek vyril, kostelním prachem, dřívím ze žebříku, na kterém se mučilo, dřevem z vykopaných rakví a mechu z lebky, vykopané z hrobu, třískami ze šibenic, nechybělo ani koňské kopito, volský jazyk, krev ze zvířat, živí ptáci, slepice, kuřata, štěňata a koťata.
V literatuře se můžeme setkat s řadou rad a receptů, jak pivní várky vylepšit.
Vezmi mechu z kosti z člověčí hlavy a maličko potrus do kádě mlátní. Jest vyzkoušeno proti uškození a překážce, aby pivo pěkně kysalo. Vezmi šípek, svěcenou sůl a mech z šindele kostelního, dej mezi mladé pivo, kdež spíláš, tak půjde nahoru, jak náleží. Vlož do kvasnic přespolních dobrých tolitu modrou, koliandru, anýzu, kafru za 3 peníze, psího bílýho trusu a benediktu, pak zamíchej dobře a nalejvej do každého sudu. Vezmi starý střevíc, číkoli, spal jej na prach v novém hrnci, přidej k tomu prsti pod velkou kádí a nášlapek u spilky od prachu, potom to spal všechno, dej toho prachu do sudu mezi pivo, bude v svém místě státi a tak pivo v své podstatě dobré chuti bude.
Poupě věděl, že si tak počínají i v cizině, že například v Německu bez použití telecích nožiček a viziny ani čisté pivo neuměli uvařit.
Na rozdíl od všech ostatních tvrdil, že používání potaše, křídy, vápence, vápené vody a bukového popele je nejenom hanebné, ale i zdraví škodlivé.
Odsuzoval i používání kuchyňské soli jako přípravku k čištění kalných piv. Takto upravená piva nebyla chutná a ponejvíce způsobovala silné průjmy.
Zkušení sládkové říkali, že zkažené pivo se nedá napravit a že je lépe s takovým pivem jet do vinopalny nebo je rovnou poslat do Hamburku, to znamená vypustit do kanálu.
V těchto poměrech přichází do českého pivovarství Poupě.
Praví se v knize doktora Karla Kosaře, ředitele výzkumného ústavu pivovarského a sladařského v Praze.
Přichází vysoký, štíhlý, černovlasý a černooký, hladce oholený, střídmý v jídle i v pití, muž neúnavné činnosti a pevného charakteru, který nejenže po těžkých útrapách dokázal vařit kvalitní pivo, ale hlavně posunul odborné znalosti na tehdy nepředstavitelnou výšku.
Narodil se 26. listopadu roku 1738 v českém Šternberku.
Otec František byl kovářem. Matka Anna vychovávala ještě 2 syny, staršího Jana a mladšího Antonína.
V místě svého bydliště nabyl základního vzdělání, jistě za přispění svého kmotra, ratajského kantora Jana Kavana.
Pravděpodobně jako 25-letý nastoupil na sladovnickou dráhu u bratra Jana, který byl sládkem ve Velké Býteši.
Tehdejší učedníci se museli vykázat křestním listem, dokladem o bezúhonnosti. Museli prokázat znalost psaní, čtení a počtů. Dalším dokumentem byl domovský list.
Poup je během svého učení...
To trvalo 4 roky.
...prošel celou výrobou piva a sladu.
Po vyučení pracoval rok u bratra, který ukončil svou kariéru jako sládek v Třebíči.
A na to jako sladovnický tovaryš 6 let cestoval po našich rakouských, německých a polských pivovarech.
Způsob vaření piva rozděloval na český.
Po Česku se vařilo v Čechách, na Moravě a v části Polska.
Dále na švábský.
Tato metoda se používala v Rakousku a v Uhrách.
A ještě jeden způsob popsal... Nazval jej fušerský.
Ten se používal v Německu, Dánsku a ve Švédsku.
Tam tesař a zedník výrobu piva obstarávají.
Napsal František Poupě, čili nic moc.
Konečně se stal sám sládkem. Bylo to roku 1779. A to v pivovaře, který si sám poznačil ve svých vzpomínkách velkým písmenem S.
Kolem roku 1780 se stal sládkem hraběte Karla z Windischgrätzu ve Štěkné na Písecku.
Na posvícenské slavnosti se seznámil s Anou Hercovou, se kterou se oženil.
Nebyl už z nejmladších ženichů, měl 45 let.
Do šťastného manželství přinesla nevěsta věno 2000 zlatých.
První dítě, Anna.
Tatínek jí měl nejraději.
Se narodila o rok později.
Za další 2 roky přišla na svět dcera Tereza.
Později k ním přibudou ještě další 3.
V té době se začal hluboce zajímat...
O výchovu dětí?
No to možná taky, ale hlavně o technologické pivovarnické postupy pomocí tehdy dostupné literatury a pomocí vlastních experimentů, takže mohl dávat dohromady materiál ke svému prvnímu spisu.
Die Kunst des Bierbrauens.
Umění vařit pivo.
Zlepšená kvalita piva, zmodernizovaný pivovar a snížená spotřeba dřeva o 2/5 obrátila pozornost majitele na mladého sládka, takže jakmile se uvolnilo sládkovské místo ve větším pivovaře v Tachově, musel se sem Poupě i s rodinou přestěhovat.
Zavádění nových metod nevyhovovalo místním úředníkům, zvláště když Poupě prosadil stavbu nového pivovaru a nikoli jen rekonstrukci starého. V Tachově se jako první Evropan naučil během kontroly technologie používat teploměr. Koncem roku 1791. však musel pod nátlakem místního úřednictva odejít.
Spiknutí neschopných proti schopnému opět slavilo úspěch.
V té době se Poupě seznámil s předsedou zemské účtárny Antonínem Dominikem Wolfem, který se se zdarem pokoušel o stavbu modernějších pecí v pivovarech.
Ten ho doporučil hraběti Vrtbovi, majiteli panství v Hořovicích.
V místním pivovaru vyučil Poupě Josefa Póla, svého prvního žáka.
V Hořovicích postavil další, po Tachovu 2. hvozd s plechovými lískami.
Hvozd není les, ale sušárna.
Dobré výsledky jeho práce vzbudily zájem majitelů o modernizaci pivovarů pod jeho vedením na panství Nalžovském u Klatov a ve Voticích.
V 55 letech byl Poupě rozhodnutím knížete Josefa Schwarzenberga jmenován sládkem pivovaru v Jinonicích. Předcházející sládek zavinil téměř úpadek pivovaru. Podle tehdejšího zvyku musel ale Poupě spolu se svým protikandidátem, pod starším z Jinonic, samostatně vyrobit várku piva, přičemž kvalita měla být rozhodující pro jmenování nového sládka. Přestože mu okolí nepřálo...
Jako obvykle, čím to je, že kvalitní jedince provází pravidelně nepřízeň okolí?
Přestože mu okolí nepřálo a jeho soupeř dostal dokonce k dispozici o 4 pytle sypání navíc...
A pak se řekne rovnost šancí.
Uvařil Poupě lepší pivo a vyrobil ho dokonce o 0,5 sudu více. Obdržel jmenování sládkem a během měsíce se stěhoval do Jinonic. Poupěti byli sice nakloněny vysoce postavené osobnosti...
Ale... Že tam bylo nějaké ale...
Ale ve svém okolí vyvolal proti sobě velkou zášť.
No jistě.
V čele odpůrců stáli purkrabí Jan Erlich, ale především podstarší František Fiker a jeho podřízení. Na rozdíl od poupěte věděli, že kníže chce podávat pravidelné zprávy o jeho práci. Poupěte stíhala nehoda za nehodou. Problémy se vyskytovaly především při vystírání a na chladicích stokách, kam mu byly přidávány i výkaly.
Ale fuj, ztrácel se slad.
Ve sladovně dokonce vypukl požár, který musel Poupě osobně hasit.
Situace se mu postupně vymykala z rukou, i když pracoval ve dne v noci, až nakonec ztratil i důvěru majitelů, kteří dostávali o činnosti nového sládka nepříznivé informace.
Jak pak by ne?
Za těchto okolností Poupě pracoval na své knize o umění vařit pivo.
První svazek vyšel v lednu 1794.
A v únoru byl propuštěn.
Asi za odměnu.
Kauce z obnosu 1000 zlatých byla prohlášena za propadlou a sládkem byl jmenován podstarší.
Ještě než odešel, tak si prosadil uvaření poslední várky bez přítomnosti podstaršího a bednáře. Várka dopadla výborně, takže i když Poupě ztratil místo, čest nestratil.
Se svou rodinou se odstěhoval do Prahy a ubytoval se v domě u 3 zlatých koulí na Perštýně. Dokončil svůj spis, který předčil podobné publikace vydávané v té době v Anglii a v Německu. Vydání se však nesetkalo s pochopením.
Čekal jsem, že se něco podobného muselo objevit při pověstném štěstí u kolegů.
Někteří sládkové vyčítali Poupěti prozrazení výrobních tajemství. Jiní zase roztrušovali fámy, že skutečným autorem spisu je někdo jiný. Proti se Poupě ohradil článkem v novinách, ve kterém vyzval každého, který si troufá napsat 3. díl, aby tak učinil. Pokud se nikdo nepřihlásí, napíše zbytek knihy sám.
S vydáním 2. dílu byly potíže.
Přičemž rodina s 5 dcerami byla na pokraji finančního vyčerpání.
Kupte těch několik výtisků,
psal Poupě poněkud zoufale v předmluvě.
Vždyť připadne sotva 1 výtisk na 2 pivovary. Učiňte tak třeba jen z pouhé zvědavosti, poněvadž je to v Čechách první a v Německu, jak sobě spravedlivě lichotit mohu, nejzevrubnější spis. Ačkoliv vydání tohoto ani nepoznáte, poskytne mě touto náhradou zatisk a jiná vydání nepatrnou pomoc v tísni mé. Však se již pozdě tuto za to žádati odevzdávám se trpělivě v osud svůj, nechtě spravedliv nebo nespravedliv.
Poupěti bylo už přes 60, byl nemocný, odstěhoval se do menšího bytu.
V nouzi nejvyšší objevila se hraběnka Klam Martinicová, která mu nabídla místo sládka ve Slaném.
Začal pivovar modernizovat a v krátké době zvýšil natolik kvalitu piva, že se začalo dovážet do Prahy.
V době svého slánského sládkování pokračoval ve studiu přírodních věd. Zajímala ho nauka o teple a o hustotě hmot.
Uspůsobil teploměr na takzvanou pivní váhu, což byl jakýsi předchůdce hustoměru.
Jako 62letému se mu narodil toužebně očekávaný syn.
Což mu vlilo novou tvůrčí sílu a tak sepsal další knihu o vaření piva, opět německy, protože v češtině svoje spisy nemohl vydávat pro příliš malý okruh zájemců.
Když František Ondřej Poupě vypočítával cnosti piva, říkal:
za prvé má hasit žízeň a scházející vlhkost v těle nahrazovati. Za druhé poněkud má sytiti, nikoli však nadýmati nebo zácpu působiti. Za třetí umdlené tělo má posilovati. Za čtvrté, moč má k poměru, k požitku i s krupicí vyměšovati, aby se předcházelo tvoření kamene. Za páté, stolici má podporovati. Za šesté, žaludek má zahřívati a ne jako mnohá piva chladiti.
Velmi rozumně dodával, že
tomu, komu by tyto vlastnosti piva měly škoditi, ten ať raději zůstane při vodě.
Měl 65 let, ale na odpočinek nepomýšlel.
Jeho slánské působiště se mu stalo těsným. Využil vyhlášení konkurzu na obsazení Sládka ve druhém čtvrtletí roku 1798 v městském pivovaru v Brně.
Magistrát se usnesl na tom popřáti přednost před ostatními spoluuchazeči o uprázdněné místo Sládka při městském pivovaru v Brně panu Františku Ondřeji Poupěti, a to pro jeho důsledné znalosti teoretické, výtečnou způsobilost praktickou a pro jeho chvalné morální vlastnosti, jimiž se prokázal jednak slavnými tiskopisy svými o umění vaření piva, jednak předloženými pochvalnými vysvědčeními, a jemu samému dal tu službu, aniž by požadoval oznámenou předběžnou zkoušku vaření piva se všemi s tím spojenými výhodami v naději, že tý vynaloží všechny své síly, které by plně odpovídaly zcela zvláštní důvěře v něj kladené. Očekává se, že týž se odebere nyní do Brna tak rychle, jak jen je možné, a pro složení služební přísahy bude se hlásit u tohoto magistrátu královského hlavního města Brna.
Pivo se v městském pivovaru v Brně vařilo prokazatelně od roku 1504.
Pivovar tvořil komplex původně 5 budov, které kdysi náležely právovárečným měšťanům.
Budovy pivovaru stály na Starobrněnské a Dominikánské ulici.
Dodnes je tam vidět na pivovarské bráně městský znak z roku 1511.
Pivovar se neustále rozšiřoval dokupováním domů, kde původně pracovali jiní měšťané, jako třeba kožešníci a řezník.
Městský pivovar měl 2 sladovny a k mletí sladu mu sloužily 2 mlýny.
V červnu roku 1798 se Poupě přestěhoval do Brna, do bytu na Starobrněnské ulici v areálu pivovaru.
Tady prožil nejskvělejší dobu svého života.
Trochu si na ní počkal, ale dočkal se.
Ocitl se ve velkém pivovaru se sladovnami a se šenkem piva, kde pracovalo 20 sladovníků.
Jeho finanční poměry byly uspokojivé. Z každé várky měl čistý zisk téměř 29 zlatých, který se ovšem musel zmenšit o částku na stravování pivovarské chasy.
Jeho předchůdce uvařil do roka 100 várek. To znamená, že příjem Sládka v té době byl ročně asi 2000 zlatých.
V brněnském pivovaru našel Poupě mnoho nedostatků. Nedostatečnou a špatně postavenou varnu, slad napadený filousy. Rychle zvýšil kvalitu piva a jeho výstav, což mu přineslo přízeň magistrátu, který dostával víc peněz. Brno bylo v té době velké město. Žilo v něm asi 23 tisíc obyvatel a uprostřed 18. století v něm provozovala 30 měšťanů šenky na 52 místech. V roce 1780. tu bylo navíc 11 zájezdních hostinců, z nichž Modrý lev byl provozován 600 let.
Pivní tác to není, tedy spíš nebyl, jakýsi podšálek pod pivní sklenici. Pivní tác znamenal poplatek z piva, který byl od roku 1645 vybírán za odměnu, že se město ubránilo Švédům. Co měli se švédským obléháním společného pivovarníci, to jasné není. Ale platit se muselo.
A to až do roku 1788, kdy byl tento poplatek zrušen spolu s mílovým právem, což umožnilo dovoz cizích piv, ale zase bylo zavedeno clo z pivních věder.
Jedno vědro 20 krejcarů.
Které se vybíralo na takzvaném akcízu, a to až do roku 1942.
Poupě dával brněnský městský pivovar do pořádku.
Když se mu do vaření piva začal montovat magistrát, razantně se proti tomu postavil a oznámil, že pokud piva nebudou kvalitní, ospravedlní se u veřejnosti.
A když magistrát pro vysokou cenu ječmene oddaloval nákup, podal důraznou žádost, ve které dokazuje, že nesplní plán výroby sladu, ledaže by pracoval i v teplých měsících, což ovšem bude na závadu.
Podobně jako nelze vypěstovat v červnu v trusu koňském dobrý chřest, nelze ani z chatrného sladu v červenci a srpnu urobeného připravit zdravý nápoj.
Za jeho zprávy se pivovar těšil výborné pověsti a sládkové z okolních měst za ním chodili pro rady.
Setkal se i s bratrem Janem, sládkem z Bíteše, který, i když to byl jeho někdejší mistr, si k němu sám přišel pro radu, jak zacházet s teploměrem, praním kvasnic a pivní váhou.
V té době už používalo u nás teploměr a pivní váhu 200 sládků.
Za svého brněnského působení vydal Poupě vůbec první český spis o pivu.
Počátkové základního naučení o vaření piva pro učedníky, tovaryše, sládky a pro každého hospodáře, kterýž té věci dokonale vyučen býti žádá.
Na svou dobu se jedná o velice kvalitní publikaci, před jejímž napsáním Poupě prokazatelně prostudoval kolem 70 spisů z oboru chemie, fyziky, biologie a ekonomie.
Námaha a horečnatá činnost vedla ke zhoršení jeho plicní choroby.
Poprvé se u něj tato nemoc objevila v 67 letech.
V listopadu roku 1805 se nechal zaopatřit a učinil poslední vůli.
V závěti prohlásil, že chce být pohřben bez okázalosti a svým 6 dětem odkázal 40 tisíc zlatých a dům v ceně 15 tisíc zlatých v Josefově u Brna. Manželce určil k užívání úroky a vyplacení věna. Pamatoval i na vnučku a na bratra.
Zemřel 1. prosince v roce 1805 v době obsazení Brna napoleonským vojskem.
Místo jeho hrobu se nepodařilo zjistit.
Jeho největšími nepřáteli prý nebyli ani tak konkrétní lidé, ale
předsudkové a pověry, které překážejí prospěšnému osvícení sládků, protože sládek pověře oddaný není schopný, aby se něčemu moudrému, co na jeho umění přísluší, naučil. Hrubý, nevycvičený člověk nejlehčeji přijímá předsudky, neboť nevědomost ve všech věcech je pořekadlo, které každou nerozumnou povídečku dychtivě hltá.